Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote pale ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Mary Mgawe.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Julai 27, siku ya Alhamisi, mwaka 2017. Karibuni.
Katika matangazo Kumekucha Afrika hivi leo, tunakuarifu kuwa mamlaka mapato nchini Tanzania imeitaka kampuni ya madini ya Acacia kulipa fedha zaidi ya shilingi trilioni 400 walizokwepa kodi. Mchambuzi wa masuala ya kisiasa anafafanua.
Lakini kinachotakiwa katika hapa, bila shaka, kwa serikali ya Tanzania ni kuweza kupata kile ambacho tunakihitaji.
Na katika habari nyingine, tunakuarifu kwamba wataalamu wa ugonjwa ukimwi wakutana wiki hii mjini Paris kujadili mafanikio na changamoto za ugonjwa huo.
Ni vidokezo tu vya habari zetu za leo, mpenzi msikilizaji, lakini kwanza tutaanza na habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Sandy Shomari.
Wanaharakati wa kutetea haki za kiraia wanasema hatua ya kumuondoa kiongozi wa Sudani Kusini Riek Machar kwenye mpango wa amani wa eneo hilo kutapelekea Sudani Kusini kubaki kwenye vita. Mawaziri wa Afrika Mashariki wa kanda ya IGAD walisema hayo siku ya Jumatatu kwamba Machar hataalikwa kwenye mkutano ujao wa kutafuta amani ambao unalenga kurudisha tena hatua ya makubaliano ya amani ya mwaka 2015 kati ya waasi na serikali ya Sudani Kusini. Tumekwisha kubaliana kwamba makundi yote ya upinzani, ikiwa ni pamoja na mawazo ya Riek Machar, yatajumuishwa katika hatua hii. Kwa sasa hatutamwalika. Waziri wa mambo nje wa Ethiopia Workne Gebeyehu alisema hayo mwishoni mwa mkutano wa mawaziri katika mji mkuu wa Sudani Kusini wa Juba. Ghasia mpya zimezuka katika Jamhuri ya Afrika ya Kati ambapo walinda amani wawili wa Moroko waliuawa siku ya Jumanne na kuhatarisha miaka kadhaa ya juhudi za kurudisha uthabiti wa Umoja wa Mataifa unaonya. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alilaani mauaji wa walinda amani ambao walishambuliwa ghafla katika mji wa kusini magharibi wa Bangassou siku ya Jumanne, ikiwa ni siku mbili baada ya askari mwingine kuuawa katika shambulizi kwenye msafara mmoja. Mkuu huyo wa Umoja Mataifa amezitaka pande zote kuacha ghasia na kuchukua hatua kuepuka kuzorota zaidi kwa hali ya usalama nchini humo. Nchi hiyo inaelekea kuondoka kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe ambayo ilipuka mwaka 2013 kufuatia kuangushwa kwa rais wa zamani François Bozize ambaye ni Mkristo aliangushwa na waasi wa Kiislamu kutoka muungano wa SEDEKA. Na baada ya mkutano kati ya tume huru ya uchaguzi nchini Kenya na wagombea nane wa urais na wawakilishi wao mapema jana, mwenyekiti wa tume hiyo Wafula Chebukati amesisitiza kwamba IEBC itatangaza tu matokeo ya uchaguzi wa urais katika awamu moja baada ya kupata matokeo hayo kutoka maeneo bunge 290. Hii ni kinyume na mfumo wa hapo awali ambapo matokeo ya uchaguzi kutoka maeneo mbalimbali yalikuwa kitangazwa kwa umma mara kwa mara. Lakini waangalizi wa uchaguzi huo nchini humo wanaikosoa IEBC. Mwandishi wa Nairobi Kennedy Wandera ametuandalia taarifa ifuatayo.
Vile tumesema na vile sheria inasema na kulingana na ile uamuzi wa mahakama kuu, kila constituency itatangaza matokeo ya presidential results. Kila constituency, 290 constituencies. Sasa kama unasema matangazo kwa ile kituo ya Bomas, hiyo itakuwa sasa kurudia ile ambayo imetangazwa tayari. Itakuwa imetangazwa. Sasa kazi yetu ni kuchukua hiyo makaratasi na kuhakikisha kuwa vile imetangazwa na vile iko kwa hiyo form 34B inalingana, alafu sisi tutajumuisha hiyo, alafu tufanye tuwatangazie wananchi nani ameshinda. Sasa hakuna haja ya kurudia ile matangazo ambayo ushakuwa umesikia tayari.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Rais wa Marekani Donald Trump anasema jeshi la Marekani litaruhusu tena watu wa jinsia waliobadili jinsia zao kuwamo jeshini, kubadili sera ya utawala wa Rais Barack Obama iliyotangazwa mwaka mmoja uliopita. Katika mfululizo wa ujumbe wa Twitter siku ya Jumatano, baada ya kujadiliana na majenerali na wataalamu wa jeshi, aliamuru viongozi wa jeshi kukataa kupokea watu waliobadili jinsia zao. Jeshi letu lazima lilenge katika ushindi wa hali ya juu na haliwezi kugubikwa na gharama za matibabu na matatizo ambayo watu wa jinsia tofauti watakuwa nazo, Trump alisema. Trump hakusema kitakachotokea kwa watu waliobadili jinsia zao ambao tayari wako katika jeshi la Marekani wapatao 4,000 kwa mujibu wa utafiti wa Rand Corp. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Ryabkov anasema Moscow inaelekea kwa kiasi kikubwa huenda wakalipiza kisasi dhidi ya Marekani kutokana na maamuzi ya Marekani kuweka vikwazo vipya kuadhibu Russia kwa kuingilia kati uchaguzi wa Marekani wa mwaka jana. Baraza la Wawakilishi lilipitisha azimio Jumanne ambalo pia linaongeza udhibiti wa bunge dhidi ya uwezo wa Rais Donald Trump kupunguza adhabu hizo. Kwa mujibu wa shirika la habari la serikali la Russia, Ryabkov ameonya kwamba vikwazo vyovyote vipya vitarudisha nyuma maendeleo yote kati ya mahusiano yaliyoboreshwa kati ya Washington na Moscow. Pia anasema Russia ilionya utawala wa Trump kwamba itachukua hatua kama wabunge wa Marekani wakipitisha mswada huo. Mwanasheria mkuu wa serikali ya Marekani ameweka wazi kwamba hana mpango wote wa kuachia madaraka kufuatia ukosoaji mkali wa Rais Donald Trump, lakini amesema anafikiria kuchukua hatua ambayo itapunguza kukasirishwa kwa rais. Trump aliongeza shinikizo kwa Sessions siku ya Jumatano katika ujumbe wa sehemu mbili wa Twitter. Aliuliza kwa nini mwanasheria mkuu huyo hajamuondoa anayekaimu nafasi ya mkurugenzi wa FBI Andrew McCabe, ambaye mke wake alipokea kiasi kikubwa cha fedha za kampeni kutoka kwa Democrat mwaka jana alipogombea nafasi ya kisiasa huko katika jimbo la Virginia. Trump alieleza kusikitishwa kwake na Sessions mapema wiki hii, ingawa msemaji wa White House Sarah Huckabee Sanders anasema hiyo haimaanishi anatakiwa kujiuzulu. Unaweza kusikitishwa na mtu lakini bado ukataka aendelee na kazi yake. Alizungumza hayo katika mkutano wa kila siku wa White House na waandishi wa habari.
Matangazo ya Kumekucha Afrika yanakujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Kufuatia mamlaka ya mapato nchini Tanzania TRA kuitaka kampuni ya madini ya Acacia kulipa shilingi za kitanzania trilioni 424 kutokana na ukwepaji kodi iliyofanya kuanzia mwaka 2000. Mwenzangu Ligongo amezungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa Majid Mjengwa, kwanza akamuuliza kama fedha hizi zinalipika kutoka kampuni ya Acacia.
Si rahisi hata kidogo kulipika, kwa maana ya kwamba ni fedha nyingi sana, lakini zimetokana pia na hesabu hizo zilizo kokotolewa kutokana na ripoti hizo mbili. Lakini katika hili kampuni yenyewe tu haina kwa mujibu wa maelezo yao thamani hiyo, lakini ni makosa yaliyofanywa ambayo wao hawawezi kuyakataa ya kuto kufuata taratibu kulipa kodi inavyotakiwa. Kwa hiyo serikali ya Tanzania imejiweka katika nafasi nzuri kwenye meza ya majadiliano, kwa maana ya kwamba inaingia kwenye majadiliano ikiwa na nguvu zaidi ya kuweza kupata yale ambayo inahitaji kutoka Acacia, kwa maana Acacia wanakiri mapungufu, lakini kiwango hicho ni kikubwa. wanasema wenyewe inaweza kachukua karne nyingi kuweza kulipa pesa zote hizo, lakini kinachotakiwa katika hapa bila shaka na serikali ya Tanzania ni kuweza kupata kile ambacho inakihitaji na inachohitaji.
Na tulimsikia Rais John Pombe Magufuli wakati alipokuja yule kiongozi wa kampuni ya Barrick ambao wana share kubwa katika mgodi ule wa Kashia, walisema kwamba utafanya mazungumzo, na yeye akatamka bayana kwamba hawaoni sababu hivi sasa ya kuzungumza na Kashia kwa sababu haijasajiliwa kampuni hiyo nchini Tanzania. Sasa kwa nini hii leo mamlaka mapato Tanzania inapeleka maombi ya kulipo fedha hizi kwa kampuni ambayo kwa namna moja ama nyingine inasemekana haijasajiliwa nchini Tanzania?
Kwanza umelizungumza hilo la kampuni tanzu, lakini pia ripoti mbili zile ndizo ambazo zimepelekea Akashe TRA, mamlaka ya mapato ya kodi za mamlaka ya kodi ya mapato katika Tanzania, TRA kuweza kukokotoa na kuona kwa kiasi hicho cha fedha inadai kampuni ya Akashe. Swala hilo linaweza pia likakatiwa rufaa kwa Akashe kupinga hilo kupitia hiyo TRA. Lakini hakuna namna yote isipokuwa kwamba walikuwa kwa namna moja nyingine wanapeleka mapato kodi zao, lakini kiwango kile kuanzia mwaka huu 2000 mpaka sasa hivi si kile ambacho walitakiwa wao wakilipe. Kwa hiyo ilielezwa pia kwenye ripoti ile kiasi ambacho kinalipwa sio sahihi. Kwa hiyo nadhani cha kwanza kabisa washtakiwa na pengine kukifanya Akashe kwa mujibu wa mamlaka hiyo ya TRA, bado wanaweza kwenda kulalamikia hilo, lakini nadhani kubwa kabisa Akashe wanakitafuta sasa hivi ni kumaliza jambo hili kwa haraka, kwa sababu tayari mauzo ya soko lake ya hisa zake yanapromoka katika mwaka wa tatu sasa hivi, kampuni haiendi vizuri.
Ni mchambuzi wa masuala ya siasa Majid Mjengo akizungumza na Sauti Amerika kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Matangazo ya Kumekucha Afrika na kujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Tukiwa tunaendelea na matangazo yetu, sikiliza habari zaidi za dunia.
Mwanamke mmoja wa Ethiopia mwenye umri wa miaka 24, Rana, ni mkimbizi mara mbili akiwa Indonesia kwa sasa, ni sehemu ya pili ambako amehamishiwa katika maisha yake machanga. Alizaliwa Saudi Arabia kwa sababu mama yake mzazi, ambaye ni mtoto wa pinzani maarufu nchini humo, alikimbia Ethiopia kabla yeye kuzaliwa. Lakini nchi hiyo haikutambua waomba hifadhi, kwa hiyo akawa hana nchi. Baada ya kukaa muda mfupi Ethiopia, ambako alifukuzwa akiwa na umri wa miaka 16, pia alipata shahada yake ya kwanza nchini humo, alazimika tena kukimbia wakati wa msako mkali wa serikali ya nchi hiyo dhidi ya wanaharakati wa kabila la Oromo. Alifanikiwa kupata ukimbizi nchini Indonesia ndani ya mwaka mmoja na kuweza kuwa na makazi katika eneo la Minggu Baru kusini mwa Jakarta, eneo ambalo katika miaka ya karibuni limekuwa likipokea wakimbizi wengi wa Afrika Mashariki na waomba hifadhi. Maafisa wa Afghanistan wamethibitisha kwamba shambulizi la Taliban limeua wanajeshi wapatao 26 na kujeruhi wengine 13 katika jimbo la kusini la Kandahar. Shambulizi hilo la usiku katika wilaya ya Kakrez lililenga jeshi la Afghanistan au kambi ya ANA, na taarifa rasmi ilikariri msemaji wa wizara ya mambo ya nje Daulat Waziri akizungumza. Amesema mapigano hayo pia yameua na kujeruhi waasi wapatao 80 wa Taliban. Maafisa wa anga wa jeshi wa eneo hilo waliwaambia waandishi wa habari mashambulizi ya anga yaliunga mkono majeshi ya nchi kavu na yaliwalazimisha waasi kurudi nyuma na helikopta za kijeshi na kusafirisha wanajeshi katika hospitali za karibu.
Kwa msikilizaji uliojiunga nasi hivi sasa, haya ni matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Waweza kufuatilia matangazo haya na vipindi vyetu vingine kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Wataalamu wa ugonjwa wa ukimwi ulimwenguni walikutana wiki hii mjini Paris, huku mafanikio yakielezwa wakati wa mkutano na changamoto ambazo zimebaki. Mwandishi wa VOA Edwin Kinzeka anaripoti kutoka Guida, kaskazini mwa Cameroon, ambako wametajwa kina mama na watoto wenye HIV na hali ngumu inayowakabili. BMJ Muridhi anasoma ripoti yake.
Mamia ya watu walikusanyika katika makutano ya Yelwa kaskazini mwa Cameroon kuwasikiliza watu wanaoishi na HIV. Miongoni mwa wazungumzaji ni Miriam Anang, ambaye amempoteza mume wake na mtoto wa miezi mitatu miaka miwili iliyopita. Anasema alipojaribu kuwashawishi wanavijiji waliokuwa wagonjwa kupeleka watoto wao kupimwa kama wana HIV, walidai kwamba wamerogwa na jamaa zao. Anasema anawafahamu wanaume watatu ambao walifariki kwa HIV na wake zao wamekataa kuwapeleka watoto wao hospitali, wakidai kwamba familia zao zimeathiriwa na nuksi. Miriam hakuwahi kupata huduma za afya wakati wa ujauzito. Alijifungua mtoto wake kwa msaada wa mkunga wa jadi. Ilikuwa ni baada ya kuanza kuugua ndipo alipokwenda hospitalini na kugundua kwamba ana HIV. Hivi sasa ni mwelimishaji anayefanya kazi katika mradi wa serikali ya Cameroon. Mwaka wa 2016 serikali iligundua kwamba wanawake 7 kati ya 10 katika maeneo ya kaskazini mwa nchi hiyo walikuwa hawaendi hospitali walipokuwa wajawazito. Serikali inaripoti kuwa theluthi moja ya hao waliokwenda hospitali hawajawahi kwenda huko wakati wa ujauzito, hata mwanamke ambaye aligunduliwa na HIV. Kazi ya wale wanaotoa elimu ni kuwataja wanawake wajawazito katika vijiji vyao na kuwashawishi kwenda kupatiwa huduma za afya, na pia kuwakumbusha kwenda hospitali kama walivyopangiwa. Serikali inasema tangu kuanza kwa programu hiyo, wanawake 7 wajawazito kati ya kila wanawake 10 wametajwa na watoa elimu kuwa hivi sasa wanakwenda hospitali. Matokeo ya upimaji HIV kwa kina mama hivi sasa huchukua siku moja na mtu anapata majibu. Lakini watoto wachanga wanahitaji uchunguzi maalum, na upimaji wa damu unaweza kufanyiwa uchunguzi kiasi cha kilomita kadhaa kutoka mji mkuu wa Yaounde, anasema Wekang Georgette, ambaye anahusika na masuala ya udhibiti wa HIV na watu wanaishi na ukimwi katika Wizara ya Afya nchini Cameroon.
Les échantillons partaient de l'extrême nord pour Yaounde.
Anasema inachukua kati ya miezi 6 mpaka 7 kwa matokeo kuletwa kutoka Yaounde, na wakati huo matokeo yanakuja wakati ambapo baadhi ya watoto kwa kweli wanakuwa wamefariki. Anasema pia wanawake wa kaskazini wanakabiliwa na tatizo jingine linalowafanya wasirejee hospitali kwa kuhofia unyanyapaa. Idara ya Umoja wa Mataifa ya kuhudumia watoto, UNICEF, inakadiria kwamba 40% ya watoto wenye HIV hawapati matibabu kaskazini mwa Cameroon. Maafisa wa afya wanasema kwamba ni muhimu kuwapatia matibabu ya antiretrovirus, yani ARV, haraka iwezekanavyo mara tu anapogundulika kuwa na virusi.
Na kocha wa timu ya taifa ya kandanda nchini Uganda, Milutin Micho, ametoroka nchini humo bila kuandika barua ya kujiuzulu, ikiaminika kwamba anaelekea nchini Misri. Micho, ambaye amekuwa na matatizo ya mshahara kutoka kwa mwajiri wake, ameondoka Uganda kisiri siri na kuiacha timu ya taifa bila mkufunzi. Mwandishi wetu wa Kampala, Kenneth Bwire, anatuarifu.
Hakuna juae jinsi alivyotoroka kocha wa Cranes Micho Sarajovic, wala kujua ipi ilikuwa mipango yake. Lakini linalojulikana sasa ni kwamba Micho anatarajiwa kujiunga na klabu ya Orlando nchini Afrika Kusini kama meneja kwa mshahara wa dola 50,000 za Marekani kila mwezi. Micho ameondoka Uganda siku ya Jumanne saa 7 usiku akitumia ndege ya Ethiopian Airways, na duru zinaarifu kwamba tayari alikuwa amesafirisha familia yake hadi nchini Ethiopia wiki moja iliyopita.
From his home Naguru, Kampala suburb.
Kutoka nyumbani kwake katika mtaa wa Naguru jini Kampala, aliweza kupanda gari katika uwanja wa ndege wa Entebbe. Ndege iliondoka saa 9 asubuhi akielekea nchini Ethiopia. Ataondoka nchini Ethiopia mnamo siku ya Jumatano hadi nchini Afrika Kusini kuanza majukumu yake mapya kama mkufunzi wa timu ya Orlando.
South Africa on Friday or Saturday morning.
Mara ya mwisho kuzungumza na waandishi wa habari, Micho ambaye ni mzaliwa wa Serbia alilalamika kutopokea mshahara kwa muda wa miezi 6. Kocha huyo amekuwa akipokea mshahara wa dola 10,000 za Marekani. Mechi yake ya mwisho kama mkufunzi wa The Cranes ya Uganda ilikuwa kati ya Cranes na Sudani Kusini iliyoishia kwa magoli 5-1, ushindi wa The Cranes. Micho alijiunga na Uganda Cranes mwaka 2013 na kuisaidia timu hiyo kucheza fainali za kombe la kandanda bara Afrika baada ya miaka 39. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Na mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na tukiendelea ripoti zetu, Marekani na Uingereza wanaanzisha mazungumzo ya awali hapa Washington juu ya makubaliano ya biashara ambayo yataweka uhusiano mpya wa kibiashara kati ya nchi hizo mbili baada ya Uingereza kujitoa Umoja wa Ulaya. Uingereza ina matumaini kuondoa vikwazo chini ya mpango wa sasa wa Umoja wa Ulaya kwamba utainua biashara na Marekani kwa dola zipatazo bilioni 40 ifikapo mwaka 2030. Mwandishi wa Sauti ya Amerika huko London, Luis Ramirez, ametuletea ripoti inayosomwa hapa na Mary Mgawe.
Uingereza inataka kuwa na nafasi maalumu kwenye mashauriano ya kibiashara na Marekani, ikiwa ni zaidi ya mwaka mmoja tangu rais wa zamani Barack Obama alipowaonya Waingereza juu ya uhusiano wa siku zijazo wa kibiashara kama wakipiga kura kuondoka Umoja wa Ulaya. Serikali ya waziri mkuu wa Uingereza Theresa May ina matumaini kwamba kujitoa kwa Uingereza sera ya rais wa Marekani Donald Trump ya Amerika kwanza inaweza kuepuka vikwazo vya kulinda biashara.
It's very important that we keep the United States orientated towards an open free trading approach.
Ni muhimu sana kwamba tunaiweka Marekani kwenye mtazamo huru wa biashara, kwa sababu ndio uchumi mkubwa sana duniani na chochote kinachotokea huko kinamwathiri kila mtu. Kwa hiyo nafikiri kuondoa mjadala mbali na kelele za kujilinda kwenye soko huru, mjadala ulio na taratibu ni majadiliano muhimu sana kwa sisi kuwa nayo.
Mazungumzo haya ni ya awali. Uingereza haina mamlaka kuingia kwenye mikataba ya kibiashara mpaka itakapokuwa imetoka rasmi kwenye Umoja wa Ulaya, na hilo litafanyika miaka miwili ijayo. Lakini kufanya maandalizi ya awali ni muhimu kisiasa, wakati umaarufu wa mpinzani wa May wa mrengo wa kushoto Jeremy Corbyn unaongezeka, na pia wasiwasi kwamba makubaliano ya biashara ya Marekani huenda ikamaanisha kufungua mfumo wa afya wa Uingereza kwa makampuni ya Marekani.
I'm not sure that the British government is actually going to have the whole public opinion behind it in striking a trade.
Sina hakika kama serikali ya Uingereza itaungwa mkono na umma katika kuingia kwenye makubaliano ya kibiashara na Marekani. Inaweza kuwa na utata sana.
Kwa Uingereza kilimo ni jambo kubwa litakalojitokeza. Kuna tofauti kubwa kati ya Marekani na Uingereza, ijapokuwa masuala ya kilimo na matumizi ya antibiotic na mazao yaliyofanywa mabadiliko ya kijenetiki, mambo hayatakiwi katika masoko ya Uingereza. Katika sekta muhimu ya fedha tayari kuna uungaji mkono mkubwa, na baadhi wanaamini makubaliano ya moja kwa moja na Marekani yatamaanisha ukuaji zaidi, anasema mwekezaji Rob Misselbrook kwa njia ya Skype.
When you're dealing with the EU, you're dealing with the trade agreement, all these different pressure points come in from Italian winemakers to French cheese.
Wakati unafanya mipango na Umoja wa Ulaya, unashughulikia mkataba wa kibiashara, kuna msukumo kutoka sehemu tofauti, kutoka kwa watengeneza mvinyo wa Italia mpaka watengeneza jibini wa Ufaransa hadi watengeneza magari wa Ujerumani. Kwa hiyo jambo zuri lolote, kwa neno zuri au makubaliano ya moja kwa moja na Marekani, mara nyingine naweza kuwa na vigezo fulani. Msingi wa makubaliano ya moja kwa moja ni sisi na wao. Tunazungumza lugha moja kwa njia nyingi.
Rais Trump anasema anataka kuchukua hatua za haraka juu ya makubaliano ya biashara na Uingereza. Waingereza wamekwenda Washington wakijiamini kwamba Rais Trump na bunge wako upande wao. Matangazo ya Kumekucha Afrika na kujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Baada ya muda mfupi, Sande Shomari atakusomea muktasari wa habari.
Wanaharakati wa kutetea haki za kiraia wanasema hatua ya kumwondoa kiongozi wa Sudani Kusini Riek Machar kwenye mpango wa amani wa eneo hilo kutapelekea Sudani Kusini kubaki kwenye vita. Waziri wa Afrika Mashariki wa kanda ya IGAD walisema hayo Jumatatu kwamba Machar hataalikwa kwenye mkutano ujao wa kutafuta amani ambao unalenga kurudisha tena hatua ya makubaliano ya amani ya mwaka 2015 kati ya waasi na serikali ya Sudani Kusini. Ghasia mpya zimezuka katika Jamhuri ya Afrika ya Kati ambapo walinda amani wawili wa Moroko waliuawa Jumanne na kuhatarisha miaka kadhaa ya juhudi za kurudisha uthabiti. Umoja wa Mataifa unaonya. Rais wa Marekani Donald Trump anasema jeshi haitaruhusu tena watu waliobadili jinsia zao kuwamo jeshini na kubadili sera ya utawala wa Rais Barack Obama iliyotangazwa mwaka mmoja uliopita. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Ryabkov anasema Moscow inaelekea kwa kiasi kikubwa kwenda wakalipiza kisasi dhidi ya Marekani kutokana na maamuzi ya Marekani kuweka vikwazo vipya kuadhibu Russia.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, hapa studio nilikuwa na mwenzangu Sunday Shomari, vile vile mwelekezi wa matangazo ni Jordan Chibahiro. Mimi hapa ni Mary Mgawe, sote kwa pamoja tunawatakieni nyote asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Amerika. Mahakama Kuu ya Russia hivi karibuni ilikubaliana na marufuku dhidi ya kundi la waumini wa Jehovah's Witnesses baada ya wizara ya sheria ya nchi hiyo kulitaja mwezi Aprili ni kundi lenye msimamo mkali. Ni mwenendo wa karibuni na unakera na kuwawekea masharti makundi ya kidini ya walio wachache nchini Russia ambayo yanajumuisha kanisa la Scientology. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani Heather Nauert ameisihi mamlaka ya Russia kuondoa marufuku kwa harakati za Jehovah's Witnesses nchini Russia, kubadili kufungua kituo cha utawala cha Jehovah Witnesses na kuachia wanachama wa dini za walio wachache ambao wanaendelea kusota ndani kinyume cha sheria kwa kile kinachoitwa harakati za msimamo mkali. Tunaisihi Russia kuheshimu haki ya wote kuruhusiwa kuwa na uhuru wa mawazo, dhamiri, dini au imani, amesema Binuat. Jehovah's Witnesses liliundwa katika miaka 1880 hapa nchini Marekani. Kuna zaidi ya waumini milioni 8.3 wa Jehovah Witnesses kote duniani, ikiwemo waumini 100,075 nchini Russia. Tume ya Marekani ya Kimataifa ya Uhuru wa Dini, idara ya serikali kuu, inahusika katika kutoa mapendekezo ya sera kuhusu uhuru wa kimataifa wa dini kwa rais na bunge na pia kupinga marufuku hayo. Uamuzi wa mahakama kuu kwa bahati mbaya unatoa ishara mbaya kwa serikali kuendelea kuingilia kati uhuru wa amani na wa dini na kusema ni msimamo mkali. Jehova si kundi lenye msimamo mkali. Ni vyema liwe na uwezo wa kuabudu imani yao waziwazi na kwa uhuru bila kuingiliwa na ukandamizaji wa serikali, amesema Daniel Mark, mwenyekiti wa tume ya Marekani ya uhuru wa kimataifa wa dini. Tume hiyo imeitaja Russia kwa nchi yenye kutia wasiwasi kwa mwenendo unaoendelea na mbaya unaokiuka uhuru wa dini. Watu wote wa dini za walio wachache ni vyema waruhusiwe kuabudu kwa uhuru na kukutana bila kuingiliwa kama inavyoelezwa katika katiba ya Russia. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea maoni ya serikali ya Amerika.